dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. Grenel najavio novi sastanak lidera Srbije i Kosova za 2. septembar u Beloj kući. Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati uspostavljaju diplomatske odnose, Palestinci traže povlačenje dogovora. U Briselu vanredni sastanak šefova diplomatije Evropske unije zbog krize u Belorusiji. Broj umrlih od COVID-19 u svetu prešao 750.000. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 33 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorimo o strahovima i anksioznosti kao posljedicama pandemije koronavirusa. Psiholog Saša Bijelić.
Najbolje da to negde modeliramo kroz neko prisustvo nama dragih osoba koje je bezbedno i dozvoljeno.
Čućete i kako je 74-godišnja Beograđanka objavama o dalekoj prošlosti postala jedna od najpopularnijih osoba na Instagramu.
Te priče koje mene vraćaju, meni nekako ulivaju, ne znam, neki osjećaj sigurnosti. Ovo sve je ostalo, ne znam, gdje god se okrenete, po meni je strašno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 14. avgust. Izvestilac američkog predsjednika Richard Grenell najavio je novi sastanak predstavnika Kosova i Srbije. Srećni smo da najavimo da će se lideri Kosova i Srbije sastati u Beloj kući na pregovorima 2. septembra, napisao je Grenell na Twitteru i također pomenuo i američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog savjetnika za nacionalnu bezbednost Roberta Brajana. Susret predsjednika Kosova Hašima Tačija i predstavnika Srbije, koji je na inicijativu Grenella trebalo da bude održan 27. juna u Vašingtonu, otkazan je nakon što je specijalizovano tužiloštvo u Hagu obelodanilo optužnicu za ratne zločine protiv Tačija. Nakon toga u Vašingtonu je trebalo da bude održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija, ali je i on otkazan. Grenell je tada na Twitteru najavio da će susret biti ponovo zakazan. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je da su se Ujedinjeni Arapski Emirati i Izrael dogovorili da uspostave pune diplomatske odnose u sklopu sporazuma da se zaustavi aneksija okupirane zemlje na kojoj Palestinci teže da osnuju svoju nezavisnu državu. Ujedinjeni Arapski Emirati su prva zemlja zaliva koja je to učinila i treća arapska zemlja koja sada ima diplomatske odnose sa Izraelom, posle Egipta koji je mirovni sporazum sa jevrijskom državom sklopio 1979. i Jordana koji je to učinio 94. Visoka palestinska zvaničnica Hanan Ashrawi osudila je dogovor kome su posredovale Sjedinjene Države u uspostavljanju zvaničnih veza Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ashrawi je na Twitteru ocenila da dogovor odražava okupaciju zapadne obale. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je da najavom uspostavljanja punih diplomatskih odnosa sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima započinje nova era u izraelskim odnosima sa arapskim svetom. Netanjahu je u saopštenju koje je prenosila televizija naveo da će pun i zvaničan mir sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima voditi do saradnje u mnogim oblastima između zemalja i divnoj budućnosti za građane obe zemlje. Portparol palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa Bil Abu Rutejne osudio je dogovor da se uspostave puni diplomatski odnosi između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rutejne je rekao da se dogovor graniči sa izdajom i da Palestinci zahtevaju da se povuče. On je to rekao pošto je predsjednik Abbas sazvao sastanak najvišeg palestinskog rukovodstva. U Briselu će danas biti održan vanredni sastanak šefova diplomatija Evropske unije povodom krize u Belorusiji posle predsjedničkih izbora. Ljudski lanci formirani su juče širom Minska u cilju osude represije nad demonstrantima koji protestuju posle spornog reizbora predsjednika Aleksandra Lukašenka na 6. mandat. Ljudi sa cvećem ili belim balonima u rukama uz podršku automobilskih sirena okupili su se u lancima od više desetina ili stotina ljudi ispred firmi, dužavenija ili oko stanica metroa. Istovremeno, mnogi radnici su izašli ispred svojih fabrika. Protestima se pridružio i deo snaga bezbednosti. Tako je nekoliko desetina vojnih i policijskih veterana objavilo video na kojima se vidi kako bacaju svoje uniforme i epolete u kantu za smeće. Evropska unija razmatra vraćanje sankcija Belorusiji koje su ukinute 2015. i 16. godine. Unija mora da pojača pritisak na beloruske vlasti, izjavio je šef nemačke diplomatije Heiko Maas. Brutalnost i zatvaranje zatvaranjem mirnih demonstranata i novinara je neprihvatljivo u Europi u 21. veku, rekao je Mas. Sa druge strane, ruske vlasti saopštile su da su zabrinute zbog situacije u Belorusiji, navodeći da spoljne snage pokušavaju da se umešaju i destabilizuju stanje u ovoj zemlji. Portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova. Primećujemo nezapamćeni pritisak koji vrše pojedini strani partneri na beloruske vlasti. Postoje jasni pokušaj spoljnog mešanja u poslove suverene države kako bi se podelilo društvo i destabilizovala situacija. Gotovo 7000 ljudi uhapšeno i stotine su povređene u policijskom suzbijanju demonstracija nakon zvanično objavljenih rezultata nedeljnih izbora prema kojima je Lukašenko osvojio 80% glasova, a njegova glavna opoziciona rivalka Svetlana Tihanovskaja, koja je morala da izbjegne u Litvaniju, 10%.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja, zaraza koronavirusom potvrđena je kod još 247 osoba, a od posljedice infekcije umrlo su još 3 pacijenta. U bolnicama je 2220 ljudi, od kojih je 78 na respiratoru. Epidemiolog Branislav Tijodorović rekao je za RTS da su potencijalna žarišta koronavirusa na teritoriji cele države, ali da je situacija stabilnija i da postoji lagani padajući trend.
Može se reći čak u pojedinim delovima dosta je brzo padanje, pogotovo ako se posmatraju podaci u COVID ambulantama, prvih pregleda, taj trend je dosta prisutan u svim gradovima, u svim COVID ambulantama, osim, rekao bih, na krajnjem jugu naše zemlje. Pa pre svega to su Bujanovac i Preševo.
U Hrvatskoj je juče zabeleženo 180 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminula je jedna osoba. To je rekordan broj slučajeva zaraze u jednom danu od početka epidemije. Radno vreme noćnih klubova, diskoteka i kafića u Hrvatskoj od danas će biti ograničeno do ponoći, odlučio je štab civilne zaštite. U Bosni i Hercegovini su u četvrtak registrovana 222 slučaja zaraze, a umrlo je troje ljudi. U Crnoj Gori još 44 inficirane osobe. Četiri najveća sindikata zdravstvenih radnika u Srbiji ne sarađuju u trenutku kada zvanični podaci govore da je više od 570 medicinskih radnika u Srbiji zaraženo koronavirusom. Gordana Ćosić.
U Srbiji postoje dva reprezentativna sindikata u oblasti zdravstva i samo oni imaju zakonsku osnovu da pregovaraju sa poslodavcem, odnosno Ministarstvom zdravlja i ugovaraju uslove kolektivnog ugovora. To su Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost i Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Ova dva sindikata su se u jeku pandemije koronavirusa sastali sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i zaključili da bi sindikati trebalo da kritikuju njihov rad, ali nemaju šta.
Pa ne mogu da ih kritikujem jer sve što napišemo oni prihvate u nekom obliku. Znate kako, meni najviše u ovom vremenu pogotovo smeta politizacija svega ovoga. I od strane režima i od strane opozicije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Ilić ispred Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost, čiji je sindikat sa oko 20.000 članova drugi po veličini. U javnosti je aktivan i nereprezentativni sindikat lekara i farmaceuta Srbije, čiji predsjednik dr. Rade Panić za RSE ističe da je poslednjih godina nekoliko puta inicirao sastanke sa sindikalcima kako bi utvrdili zajednička polja borbe za radna prava medicinara, ali da za to nije bilo sluha.
Dakle, apsolutno možemo da se složimo da u ovoj vanrednoj situaciji, velikoj pretnji u kojoj se našao zdravstveni sistem, ne postoji saradnja između sindikata, odnosno Savez samostalnih sindikata i UGS Nezavisnost odbijaju bilo kakav sastanak ili dogovor između sindikata koji su zainteresovani, odnosno koji se bore.
Da je lekarima koji se u COVID bolnicama svakoga dana bore za živote stotina zaraženih neophodno da imaju čvrstu strukturu sindikata koji bi jedinstveno stali iza njih, za RSE potvrdio je dr. Mithat Eminović, načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja u Tutinu, opštini na jugu Srbije koja je bila jedno od žarišta koronavirusa, a koji je rekao da se osjeća ostavljeno od svih, zbog čega nije član ni jednog sindikata.
Jedan od razloga zašto sam ja napustio i bio nezadovoljan tim konceptom njihovog delovanja jeste ekskurzije, šetnja, uživanje, a ne poboljšanje uslova rada i one bitne stvari koje po mom mišljenju treba sindikat da radi.
Prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u Srbiji je trenutno zaposleno 28.000 lekara i 61.000 medicinskih sestara i tehničara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Broj umrlih od COVID-19 u svetu prešao je 750.000, dok je broj zaraženih koronavirusom veći od 20 miliona.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kako koronavirus nastavlja da se širi Sjedinjenim američkim državama, tako rastu napetosti između Kanađana i američkih vozača koji sve češće prijavljuju maltretiranja i vandalizovanja svojih vozila. Američki gradovi koji su se oslanjali na kanadske kupce trpe jer Kanađani uglavnom ne žele da rizikuju zdravlje odlascima u mesta sa visokom stopom infekcija, pišu svetski mediji. Uprko zatvorenim granicama, Kanađani su sve zabrinutiji šta bi Amerikanci, kojima je dozvoljen ulazak u zemlju, mogli doneti sa sobom, pa bez obzira na ekonomske i druge posljedice, većina ne želi otvaranje granica posle 21. augusta, dokada je na snazi odluka koje su obe vlade dogovorile krajem marta, ističe BBC. U posljednjih 5 mjeseci prelaza granice ka Kanadi bio je dozvoljen isključivo komercijalnim vozačima koji dostavljaju robu i ljudima koji rade preko granice u osnovnim uslugama. Iako imaju pravo da budu na kanadskoj strani, mnogi su prijavili maltretiranja i uništavanje vozila sa američkim tablicama. Napetosti idu do te mere da je premijer kanadske provincije Britanska Kolumbija predložio da Kanađani sa američkim registarskim tablicama koriste javni prevoz ili da voze bicikle. Neki kanadski državljani zabrinuti zbog širenja koronavirusa uzimaju stvari u svoje ruke i prijavljuju ilegalne američke posetioce, piše New York Times, dodajući da su pojedinci u pokušaju odvraćanja turista također ciljali automobile sa američkim tablicama na različite načine, uključujući maltretiranje vozača. Pre pandemije, kada su Amerikanci mogli da biraju zemlje u koje bi najradije putovali, Kanada je bila njihovo drugo najpopularnije odredište iza Meksika, privučeni blizinom, povoljnim kursom i sigurnošću severnog suseda. Dobrodošlica je, ukazuje New York Times, ukinuta 31. marta, kada je granica između dve zemlje zatvorena za turiste. New York Times dodaje da nisu samo službenici javnog zdravlja ozbiljni u vezi sa tim da Amerikanci ostanu van Kanade, gde je stopa smrti od koronavirusa otprilike upola manja nego kod južnog suseda. Građani sami prijavljuju turiste iz Amerike, od kojih su neki zbog kršenja pravila o karantinu osuđeni na 90 dana zatvora. Među metama stanovnika Kanade koji su ključevima ili na druge načine vandalizovali automobile sa američkim tablicama pokušavajući da odvrate turiste usred pandemije, bili su i njihovi sugrađani, piše Independent. List navodi primjer Kanađanke Lize Watt, koja se 2000. preselila u Houston u Teksasu zbog posla. Nedavno je, kako je rekla, na putu do 84-godišnje majke doživjela neugodnost pošto ju je nekoliko kilometara odgurivao vozač drugog automobila pokazujući joj srednji prst. Ovde sam da pomognem majci, imam pravo da budem ovde, kazala je ljutito Watt.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski dodeluje mandat za formiranje nove vlade lideru socijaldemokrata i bivšem premijeru Zoranu Zajevu. Iz Skoplja se javlja Zoran Kuka.
Zajev nakon ceremonije u predsjedničkoj vili na Vodno iznad Skoplja je izjavio da očekuje da za maksimum 20 dana formira novu vladu, što ne ide tako lako zato što odnos snaga nakon izbora uveliko je utežao taj proces. Sada sama, koja je u svojoj koaliciji ima i albansku stranku BESA, je dobila 46 mandata, a za potrebnu većinu u parlamentu trebaju minimum 61 poslanik od ukupno 120 poslaničkih mesta. Matematika i politički animozitet između stranaka upozoravaju da je najupitnija stara nova vlada između Zajeva, SDSM i Ahmetija Duji, ali problem je što lider Albanske demokratske unije za integraciju insistira da premijer bude njegov izborni kandidat Naser Ziberi. Duji je osvojila 15 poslaničkih mesta na izbore 15. jula. SDSM smatra da je kao pobednička partija ima pravo na premijersku poziciju i da je prava ličnost za tu poziciju Zoran Zajev. I tu je, čini se, najviše zapelo.
Имаме навистина успех во многу аспекти.
Имаме успех во многим аспектима со Ахметијем, али имамо и питања која су још увек отворена, а то су прилично озбиљна питања.
Рекој е мандатар за состав нове владе Зоран Заев. Он је потврдио да наставља разговарати са Ахметијем, са киме имају да реше још доста питања. Све остале комбинаторике су мање више тешко остварљиве. СДСМ би радије видела у коалицији другог албанског партнера као Алијансу за Албанце, чије лидер Зједин Села и Алтернативу Афри Магашија. Они заедно имају 12 посланика, што е недовољно за нову владу. Али сада, као зачин целој причи, су шпекулације да СДСМ Зорана Заева покушава да наводно купи неколико посланика опозиционе ВМРО ДПМНЕ. На тој е предупредио лидер ове странке Христијан Мицковски, кој чека у заседи да Заев не успе, па да он проба да формира владу. ВМРО ДПМНЕ е добила 44 посланика на ове изборе, или само два мање од социјалдемократа. Умеѓу времену, експертска јавност тражи да се влада формира што пре због изазова пандемија и економске кризе. Политички аналитичар Сашо Клековски из Македонског центра за меѓународну сарадњу сматра да мора хитно да се постигне договор о влади, јер су држави преко потребни функционални институции због здравствени и економски кризе.
Ние влегуваме во засент ризик, економски ризик во есен.
Ми улазиме у период здравственог и економског изазова и гледамо да е јавност веќе жестоко поларизирана око почетка нове школске године и веројатно ќе му учи неспремни у таква ситуација. Немамо времена за 1, 2, 3 круга намигивања.
Избори су одржани у еку пандемије под посебним здравственим протоколима. Првично су били заказани 12. Април на захтев опозиционе ВМРО ДПМНЕ због тога што Северна Македонија није добила датум за преговоре за членство во Европској унији прошле године на самиту Уније у октобру, али су били одложени за 15. јула, дан кој није донео јасну слику на македонској политичкој сцени. И Скопља за Радио Слободна Европа, Зоран Ќука.
Амбасадорка Сједињених Америчких Држава у Скоплју, Kate Mary Burns, честитала је Зорану Заеву мандат за формирање нове владе. Како је истакла, Америка подржава посвећеност Северне Македоније као нове чланице НАТО-а, демократским принципима, владавини права и европској будућности.
Слушате програм Радија Слободна Европа.
Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, na kraju prve sedmice avgusta je u Crnoj Gori bilo oko 18.500 turista, što je svega oko 8% od ostvarenog turističkog prometa prošle godine. Za sve goste, jednako kao i za građane Crne Gore, važe mere o sprečavanju širenja koronavirusa. Kako to izgleda na licu mesta u jednom od najpopularnijih crnogorskih letovališta, gradu Budvi, u prilogu Jasne Vukićević.
Iako je uočljivo da većina turista poštuje pravilo nošenja zaštitnih maski u javnim prostorima kao što su trgovine, pošte i banke, na ulicama Budve ih većina nema. O razlozima pitamo Jelenu iz Banja Luke koja je na ljetovanju sa svojom petočlanom porodicom.
Jesmo, upoznati smo, međutim počeli smo se ponašati kako većina ovdje turista, znači ne nosimo maske za vrijeme boravka na plaži i na ulici.
Na plaži se ne nose maske, na ulici bi trebalo.
Da, ali kako većina ne nosi, tako i mi ovaj.
Mihalka iz Ukrajine ima utisak da većina ljudi na ulici nosi zaštitnu masku, ali kaže da koristi svaku priliku da je skine.
And I also trying to do this, but it's very, you know, sweat. So it's difficult to breathe.
Pokušavam i ja da nosim masku, ali je zaista teško na ove temperature. Jako se znojite i teško dišete. Zato pokušavam da se krećem u prostoru bez puno ljudi.
I prefer to go somewhere, you know.
U hotelu, dodaje ova turistkinja, poštuju sve propisane mjere epidemiološke zaštite, a one su naznačene na svim vidnim mjestima u hotelskoj grupi Budvanska rivijera, kaže PR Jelena Kaluđerović.
Evo recimo kad pri ulasku u restoran neophodno je izvršiti dezinfekciju ruku, potrebno je nositi zaštitne maske, naravno kada gosti sjednu da obave obrok, onda naravno te maske mogu da se skinu i stolovi su razmrnuti tako da se poštuje distanca od 2 metra.
Kaluđerović dodaje da se najveći broj turista pridržava mjera, no da uvijek ima izuzetaka.
Pa naravno bilo je. Nekad se ljudi malo možda i opuste i zaborave, ali tu je naše osoblje, tu su naši zaposleni koji su naravno dodatno informisani i dodatno obučeni. Tako da naravno bude tu opomena, a sve opet kažem u cilju da svi sačuvamo zdravlje, kako i mi zaposleni u hotelu, tako i naši gosti.
U hotelskom naselju Slovenska plaža srećemo Mašu, turistkinju iz Bjelorusije, koja kaže da je zadovoljna što ne osjeća da su epidemiološka pravila previše kruta.
When I'm going to restaurant, I think it's
malo mi je čudno da se u restoran mora ići s maskom, ali tako je svuda i to treba poštovati.
Yes.
Jedna od novina za sve hotelske goste ove sezone u Crnoj Gori je novi način usluživanja kod švedskog stola. Jelena Kaluđerović.
Dakle, u odnosu na dosadašnje sezone i naviku da gosti se sami poslužuju na švedskom stolu, gosti imaju priliku da biraju, ali tu hranu servira naše osoblje, koje naravno ima i zaštitne maske i zaštitne rukavice i gdje se poštuje također ta fizička distanca između gosta i onog koji servira hranu.
U Crnoj Gori je zbog pandemije radno vrijeme ugostiteljskih objekata ograničeno do ponoći, a zabranjen je rad noćnih klubova, barova i diskoteka. Nošenje zaštitnih maski u javnom prostoru je obavezno, uključujući i djecu starije od 7 godina, osim na plažama i u nacionalnim parkovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Jedna od najozbiljnijih posljedica pandemije koronavirusa je narušavanje mentalnog zdravlja. Strahovi, anksioznost, depresija samo su neka od stanja. Kada se za pomoć treba obratiti stručnom licu, u prilogu Danice Gudurić.
Psiholog Saša Bijelić iz Priboja kaže da sve ovo zahtjeva posebne napore prilagođavanja na nastalu situaciju, a nije ni rijetkost da kako vrijeme odmiče tenzije rastu, a mi često imamo osjećaj da ne možemo više izdržati. Kako onda prevazići ovakvu situaciju?
Najbolje da to negdje modeliramo kroz neko prisustvo nama dragih osoba koje je bezbedno i dozvoljeno. To što se na početku zvalo socijalna distanca, sad su ispravili termin, pa svi često govore o fizičkoj distanci, ne znači da mi treba prekinemo apsolutno sve kontakte sa svojim bližnjima, koji su nam u stvari najveća podrška, pogotovo za one koji imaju male kapacitete za prevazilaženje kriza.
Bijelić napominje da kada su u pitanju i društvene mreže, treba biti obazriv, jer i tu često dolazi do širenja dezinformacija koje mogu dovesti da upadnemo u začarani krug panike.
Mi trebamo budemo ti koji će da filtriraju pravi odabir informacija, tragaju za informacijama na pravim mjestima i ono što je dobra stvar u ovom drugom, ajde da kažem, pored svih loših naletu, piku ili drugom talasu, kako god ga nazvali, je ta što su se već neke stvari iskristalisale. Znači, nema potrebe da mi već opet ulazimo u to da li treba nositi masku ovako ili onako, iskristalisale su se neke jasne stvari. Neke stvari su još nepoznanica, ali mi ne treba tragamo za informacijama na internetu da ulazimo u začarani krug panike i da naš realni i razložni strah ne bi prešao u paniku, a da ne bi anksioznost prešla u depresiju. I umjesto da tragate za informacijama, da ponovo krug vrtite i da učestvujete u diskusijama da li je ovo veštački virus ili je prirodni, da li je ovo svjetska zavera ili je realna pandemija, jednostavno to postoji, pandemija, epidemija postoji, to više niko, ni oni najokoreliji ne mogu da poreknu, teoretičari zavere, i treba se manuti tih usložnjavanja situacije kroz diskusije, kroz debatovanja na društvenim mrežama, posvetiti se nekim stvarima, kažem opet, koje su za koga prijatne, krenuti se ljudima koji su tu i pomoći drugima.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Svetlana Davidovac iz Beograda ima 74 godine i profil na Instagramu koji je za nekoliko mjeseci dobio više od 7000 pratilaca. Uz stare fotografije svoje porodice koje prati priče, Svetlana deli uspomene i anegdote vezane za njihov život. U svom albumu sa sličicama iz bolje prošlosti piše o poreklu svoje porodice, životu u Beogradu 50. godina prošlog veka, porodičnim ručkovima, slavljima i skandalima, a većina njenih priča prožete je duhovitim dosjetkama i komentarima. U intervju za naš program kaže da joj priče iz prošlosti ulivaju osjećaj sigurnosti u sadašnjosti koja joj nikako ne odgovara.
Kako vas je Instagram zainteresovao?
Pa, mene je tako zainteresovao to što su Jelena i Tomica.
Jelena je vaša ćerka, Tomica je zet, jel tako?
Yes. Rekli, ajde da ti otvorimo Instagram. Ja to nisam znala uopšte o čemu se radi, jer ja ne koristim internet. I tako je krenuo. Počeli smo da izbacujemo slike, ja sam želela da u svaku sliku ide neka priča, da ne bude monoton samo slike. I onda te priče iz moga života, Jeleninog, moje familije, zainteresovala se. I onda sam nastavila da te priče pišem.
Je li vam bilo teško da naučite?
Meni nije teško jer ja pišem, a Jelena, ja njoj prosledim preko mobila, a onda ona to izbaci, ja ne znam kako, niti ja, mene to ne zanima kako to dalje ide. Moje je samo da napišem priču i da dam sliku.
Kroz slike pričate zapravo porodičnu istoriju. Potičete iz stare jevrejske porodice. Mnogo je priča o rukavicama jer su vas one, kako i sami kažete, održale.
Posle Prvog svjetskog rata, moji koji su imali fabrike, to je sve propalo, ali jednu fabriku moj deda Antoni uspio da proda i krenuli se kao Beograd. Novac je ostavio u jednoj mađarskoj banci i to je sve propalo 29. godine. Moja mama je tada imala, kada je završila osmogodišnju školu, a ona je rešila da ode na zanat rukavičarski. Da bi 36. 37. 38. već imala u Beogradu dve radnje, prvu srpsku radionicu i bila vrlo već tada imućna.
Imate jednu priču o tome kako se vaša majka sprijateljila sa jednim nemačkim vojnikom?
Da, jer radnje u Beogradu bile su obavezi da nastave da radi kad su došli Nemci. To je bilo naređenje. I onda su Nemci tako dolazili u radnju kod moje mame i nekada i da kupe neke rukavice i jednog dana dođe vršnjak moje mame, Nemac, običan vojnik, mama je govorila nemački i oni su pričali nemački, onda izvedi jednu sliku svog sina koji je bio vršnjak moga Bobana, moga brata, koji je tad imao možda 4-5 godina, a koga su oni sakrivali gore negde u Ružinoj ulici za vreme rata mog brata. I on izvedi i kaže kako mu strašno nedostaje taj njegov sin i počne da plaće. I moja mama počne da plaće i kaže ja imam isto sina i moja mama se tu otvori i kaže on je sakriven, morali smo ga sakrijemo. On je rekao da ja znam da ste vi Jevreji, a mene su poslali da ispitam ko ste, šta ste, ali ja to nikad ne bi rekao jer ste me tako primili prijateljski. I onda često dolazi kod nas na ručak gdje su pričali on o svom sinu, moja mama o svom sinu i tako.
Kakvu poruku vi čitate iz ove priče?
Da nikad ne treba gledati ko je šta. To je ono osnovno što mene uvek boli i kad čujem kad neko kaže ovaj je Hrvat, ovaj je musliman, to je za mene nešto strašno. Tako da svuda ima dobrih ljudi, evo ovo je primjer. I kad bi se sad tako vraćalo unazad, onda bi svi Jevreji bili protiv Nemaca, a ja lično znam da Jevreji uvek kad hoće da uzmu primjer neke stabilne nacije, ljudi koji su radni, vredni, uzimaju Nemce. Za razliku kod nas, stalno se vraćamo 100 godina, 50 godina, 20 godina, ovi, oni, šta su nam uradili, toliko Jevreja nema da kaže, to je samo u danima sećanja.
Kažete da vaše nepretenciozne pričice treba da štite i vas i vaše pratioce od kolektivnog ludila.
Te priče koje mene vraćaju, meni nekako ulivaju, ne znam, neki osjećaj sigurnosti. Ovo sve je ostalo, ne znam, gdje god se okrenete, po meni je strašno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grenel najavio novi sastanak lidera Srbije i Kosova za 2. septembar u Beloj kući. Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati uspostavljaju diplomatske odnose, Palestinci traže povlačenje dogovora. U Briselu vanredni sastanak šefova diplomatije Evropske unije zbog krize u Belorusiji. Broj umrlih od COVID-19 u svetu prešao 750.000. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 33 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.